Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'd. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala khafdu sawti. Di antara etika berbicara secara umum dan ini kita perlakukan juga dalam komunikasi dengan telepon dan HP atau sejenisnya adalah ketika berbicara jangan teriak-teriak, redahkan suara dengan pengertian jangan teriak-teriak. Meskipun juga tidak dibenarkan suara yang terlalu gelirih sehingga orang yang mendengar kerepotan. Ilzam, maka komitmenlah dengan adab umum ketika berbicara, ketika berdialog dan berkata-kata, yaitu khafdu sawti, yaitu bersuara yang proporsional, tidak perlu teriak-teriak. Faliyakun, maka hendaklah suaramu di telepon ada suara yang tidak terlalu keras namun bisa didengar. Intinya suaranya adalah mutawasitul al-ada, proporsional, pertengahan. Teriak-teriak tidak, terlalu pelan, lirih sehingga tidak terdengar juga tidak. Lamus aijan, janganlah suara yang keras sehingga mengganggu. Walam mukhafitan, jangan pula terlalu lirih. Banyak orang kalau di telepon itu ngomongnya teriak-teriak. Ini satu hal yang sepatutnya tidak dilakukan. Dan cara komunikasi semacam ini adalah satu adabun jamun, adalah satu etika. Jamun mana aslinya banyak, etika yang banyak. Etika disifati banyak dan sedikit. Kalau kita ya bagus dan jelek. Maka suara yang pertengahan semacamnya adalah etika yang sangat bagus, manakala digunakan ketika berbicara kepada orang tua. Kepada orang tua, ibu dan bapak, tidak boleh teriak-teriak. Ini su'ul adab, tidak beretika, dan bentuk durhaka kepada orang tua. Demikian juga gunakanlah adab semacam ini kepada orang yang kurang lebih selevel dengan ibu dan ayah. Fil qadar wal makanah, dalam martabat dan dalam kedudukan. Demikian juga gunakanlah etika semacam ini kepada dzisya'an, kepada orang yang punya kedudukan. Orang yang punya kedudukan di masyarakat, punya jabatan di masyarakat. Maka gunakanlah adab semacam ini, ya, bicara sama Pak Lurah, Pak Camat, teriak-teriak. Ini sangat tidak menghargai. Demikian pula satu hal yang baik menggunakan adab ini, bicara yang proporsional, yang pertengahan kepada orang yang lebih rendah daripada Anda, lebih rendah dalam usia, lebih rendah dalam martabat. Kepada orang yang lebih usia, lebih muda, atau orang yang lebih rendah kedudukannya, guru kepada murid, camat kepada anak buahnya, kepala kantor kepada bawahannya, satu hal yang baik ketika bos dengan karyawannya, satu hal yang baik ketika bicara, maka menggunakan kata-kata yang lembut. Kenapa? Kalau dengan bawahan atau manfaat, bicara yang lembut dalam pengertian tidak keras, tidak pula terlalu lirih kepada orang yang lebih rendah, satu hal yang bagus. Karena tudkhilu alaihi syuhura, karena dengan hal ini Anda memasukkan rasa gembira ke dalam hatinya, maka dia akan merasa nyaman berkomunikasi dengan Anda. Coba kalau atasan isinya bentak-bentak, bawahan gak nyaman berkomunikasi. Kalau isinya marah-marah, orang kemudian tidak dekat. Dan dengan Anda menggunakan bahasa atau suara yang tidak terlalu keras ketika bicara pada orang yang lebih rendah, maka ini menunjukkan penghargaan Anda kepada dirinya. Wa anna lahu indaka manzilah, bahwasanya orang tersebut punya kedudukan yang terhormat di sisi Anda. Dia merasa dihargai, dia merasa dihormati. Dengan hal ini maka Anda akan mendapatkan banyak teman dan banyak orang-orang yang simpati. Oleh karena itu maka waspadalah, hindarilah bersuara keras, teriak-teriak saat berkomunikasi, diantaranya saat bertelepon, berteriak-teriak yang lebih dari kebutuhan. Sebagaimana waspadalah dan hindarilah al-mukhafatah, suara yang terlalu lirih dan pelan. Maka dua, masing-masing dari dua hal tersebut adalah pelanggaran terhadap etika yang Allah ajarkan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita etika berbicara melalui wasiat Luqman kepada anaknya. Luqman pesan pada anaknya, "Wardud min sautik." Pelankanlah suara, jangan teriak-teriak kalau bicara. Maka di antara adab Islam yang diajarkan oleh Al-Quran melalui lisan seorang yang saleh, Luqman, adalah tidak teriak-teriak, tidak keras-keras kalau berbicara dan ngomong. Wa kam fi min dalalatin ala ma la yanbaghi, betapa banyaknya teriak-teriak ketika berbicara itu menunjukkan sesuatu yang tidak pantas dan tidak patut. Di antara makna teriak-teriak ketika bicara adalah sedikitnya penghormatan Anda kepada orang yang Anda ajak bicara. Dan betapa banyak cara bicara sebagian orang, cara sebagian orang fil mukalamah dalam berbicara dan berdialog dengan teriak-teriak dan suara keras, ini ternyata menjadi sebab tidak terwujudnya apa yang dia inginkan atau tercegahnya dia dari kebaikan yang banyak. Demikian pula waspada dan hindarilah gaya atau cara an-nafakhin al-huzala. Kalau terjemah letter lapnya, nafakhin, orang yang meniup-niup dirinya membesar sehingga menggelembungkan badannya. Al-huzala padahal dia kurus. Nah, dia gelembungkan badannya, dia tiupkan badannya, padahal dia kurus. Apa maksudnya? Yaitu orang yang sok besar, padahal dia bukan orang besar. Itulah orang-orang yang menetapkan, menunjukkan, ingin menunjukkan kepribadiannya melalui HP, melalui telepon, dengan cara binahomat, dia dengan nada ta'azumin sobsa berita, yaitu adalah cara yang tidak disukai dalam keadaan mereka mengetahuinya. Maka sebagian orang, kata penulis, itu kalau ditelepon suka marah-marah, dan marah-marahnya ini adalah metode dia untuk menimbulkan kesan kalau dia adalah orang penting, kalau dia adalah orang besar, kalau dia adalah orang yang berwibawa. Dia mau menimbulkan kesan kalau dia adalah orang besar, orang penting, dengan gaya bicara yang khas di telepon, yaitu marah-marah, teriak-teriak. Ini satu hal yang tidak benar. Kemudian ada berikutnya adalah al-hati wal mar'ah, telepon dan kaitannya dengan perempuan. Maka jika salah satu orang yang berkomunikasi itu adalah perempuan, maka hendaklah perempuan tersebut mewaspadai, menghindari al-khudu bil qaul, jangan berkata-kata yang lemah lembutkan, jangan berbicara dengan lemah lembut, bicaralah dengan bahasa yang tegas, meskipun bukan berarti harus kasar. Dalilnya karena Allah Subhanahu wa taala melarang istri nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan ibunda orang-orang yang beriman, yang merupakan perempuan-perempuan yang layat ma'ufihin natami'un, enggak akan ada orang yang punya keinginan yang niko-niko, yang aneh-aneh kepada mereka, karena sama ibunya sendiri. Dan mereka ini hidup di zaman kenabian, dan yang hidup laki-lakinya adalah para sahabat Nabi, manusia-manusia laki-laki yang mulia-mulia. Maka meskipun demikian, ternyata Allah larang mereka, para ummahatul mukminin, untuk berkata-kata dengan suara yang dilembut-lembutkan. Allah katakan di surat Al-Ahzab, "Fala takhda'na bil qaul." Wahai para istri Nabi, janganlah kalian merendahkan, yaitu melembutkan suara ketika berbicara. Dampaknya, "Faitma alladhi fi qalbi marad," maka akan berkeinginan yang tidak-tidak, orang yang di dalam hatinya ada penyakit, yaitu penyakit syahwat. Wa qulna qawlan ma'rufa, namun katakanlah perkataan yang baik. Maka jika demikian perintah yang ditujukan kepada mereka ummatul mukminin, fa kaifa biman siwahunna, maka bagaimanakah dengan yang lainnya? Tentu lebih layak lagi untuk menggunakan adab ini. Maka yang berlaku, logika yang berlaku di sini adalah kias aula. Jangan kemudian malah mengatakan itu kan khusus untuk ummatul mukminin. Kalau bukan ummatul mukminin ya tidak apa-apa. Dilembut-lembutkan karena perintahnya cuma untuk ummatul mukminin. Ya, tidak demikian logikanya. Logikanya jika demikian untuk ummatul mukminin, di mana lawan komunikasinya atau pasangan komunikasinya adalah para sahabat Nabi, laki-laki yang mulia-mulia, mereka hidup di zaman kenabiannya, masyarakatnya adalah masyarakat yang bertakwa, itu saja diperintahkan demikian, maka apalagi perempuan yang lain dalam masyarakat yang tidak karuan, dalam keadaan laki-laki yang tidak mutu, kecuali orang-orang yang Allah rahmati, maka tentu lebih lagi maka terlarangnya mereka perempuan selain ummatul mukminin untuk melembut-lembutkan perkataan ketika berbicara mimbabil aula adalah satu hal yang lebih-lebih lagi. Maka bertakwalah kepada Allah wahai istri orang-orang yang beriman, wahai para perempuan, janganlah kalian tundukkan, jangan kalian lembutkan suara kalian. Mengucapkanlah qaulan ma'rufa, perkataan yang sepantasnya, fil khair, dalam kebaikan. Kalau tidak boleh berkata-kata yang dilembutkan, terus ngomongnya gimana? Maka katakanlah qaulan ma'rufa, perkataan yang sewajarnya. Sewajarnya, katakanlah ucapan yang standar. Dan itu adalah dalam kebaikan. Artinya yang dimaksud dengan qaulan ma'rufah, artinya bila takhimin wala tamtid, wala tamtid, tanpa diliukkan, tanpa meliuk-liuk suaranya, wala takhim, tanpa dilembut-lembutkan. Maka janganlah seorang perempuan berbicara dengan ajanib, laki-laki yang bukan apa-apanya, sebagaimana dia berbicara dengan suaminya. Oleh karena itu, maka di antara etika bicara antara laki-laki dan perempuan, jika memang diperlukan untuk berbicara, maka sebagaimana yang dikatakan di sini, jangan berbicara kepada ajanib, laki-laki yang bukan apa-apanya, sebagaimana dengan suaminya, adalah menghindari guyonan. Kalau bukan etika berbicara antara lawan jenis laki-laki dan perempuan, kok malah guyonan, malah ketawa-ketawa, lucu dan semacam itu. Wal tahdha al-mar'atul istighsala, dan adalah seorang perempuan itu mewaspadai sikap atau tindakan istirsal fil kalam, ini berpanjang lebar yang tidak perlu dalam berbicara. Bahasa yang lain, bicara ngalor ngidul, tidak jelas tujuannya, tidak jelas manfaatnya. Manakala ini dilakukan bersama ar-rijal al-ajanib, laki-laki yang bukan apa-apanya. Bahkan meskipun itu bersama mahramnya, bahkan meskipun itu bersama mahramnya, maka tindakan semacam ini adalah satu hal yang diingkari oleh syariah dan ditolak oleh jiwa yang saleh. Dan hal semacam ini, ngomong ngalor ngidul yang tidak ada gunanya, tidak ada perlunya, tidak ada manfaatnya, itu akan menimbulkan dalam jiwa orang yang mendengar, akan menimbulkan dan meninggalkan kaitan, maka akan menimbulkan ikatan. Oleh karena itu, maka adalah seorang perempuan mewaspadai bersuara yang keras lebih dari mu'tad, dari biasanya, dari normalnya. Maka ini juga tidak benar. Yang dimaksud larangan melembutkan suara itu bukan berarti kemudian diganti dengan teriak-teriak. berbicara dengan nada marah-marah, bukan. Namun tadi kaulah ma'rufah, perkataan yang sewajarnya, sepantasnya. Maka sebagaimana terlarang bersuara keras lebih dari seharusnya, maka demikian pula hindari tamtital kalam, meliuk-liukkan perkataan, membagus-baguskan omongan, melembut-lembutkan ucapan, takhim, melembut-lembutkan pembicaraan, taktik sama lembut, melembut-lembutkan penyampaian, tanghim, berirama, menjadikan kata kalimat yang diucapkan itu berirama, binna berwa' al-layina, dengan nada yang lembut, walahjah khadi'ah, dan gaya bahasa yang dilembut-lembutkan. Wa idza kana yahrum 'alaiha, maka jika haram bagi perempuan untuk melembut-lembutkan perkataan pembicaraan, maka haram bagi laki-laki untuk mendengarkan suara perempuan yang semacam itu, dan dia dengarkan dengan talazzub, dengan menikmatinya. Dengan menikmatinya. Yang dimaksud dengan menikmatinya artinya laki-laki tersebut sampai mengatakan betapa indahnya suaranya. Yang dimaksud dengan menikmatinya tidak mesti harus membangkitkan syahwat. Yang dari talazzuz itu tidak mesti harus membangkitnya syahwat. Namun ketika seorang itu, seorang laki-laki itu kemudian berkomentar, duh, indah sekali suaranya, bagus sekali suaranya, maka itu namanya talazzuz. Meskipun suara perempuan tersebut adalah suara membaca Al-Quran, karena itu satu hal yang sepatutnya dihindari. Ya, ada orang ya bimbingan membaca Al-Quran via telepon laki-laki dan perempuan, maka boleh jadi via radio atau via langsung telepon. Seorang perempuan ingin disemakan bacaan Al-Qur'annya, yang menyimak, ngoreksi, yang mendengarkan, menyimak ini, guru laki-laki ini satu hal yang sebabnya selayaknya dihindari. Ya, karena kecenderungan baca Quran, ya, maka suara itu lembut, ya, meliuk-liuk. Wa idza sa'atil mar'ah, maka jika seorang perempuan merasa bahasanya orang yang mendengarkan, laki-laki mendengarkan suaranya itu seperti itu, maka haram baginya untuk melanjutkan pembicaraan bersama laki-laki itu. Maka adalah segera dia tutup dan dia akhiri, karena terus menerus dalam hal ini akan mendorong si laki-laki untuk fitnah, terkena fitnah perempuan, menyebab punya pikiran yang tidak-tidak dan semacam itu. Maka dari sini, maka ya ta'ayyad, sebuah keniscayaan, sebuah keharusan bagi ar-rajul, sebuah keharusan bagi kepala rumah tangga, laki-laki yang jadi kepala rumah tangga, ar-ra'i yang jadi pemimpin untuk isi rumahnya, hendaklah dia mentertibkan urusannya, mentertibkan rumah tangganya, membuat aturan-aturan di dalam rumahnya supaya berjalan tertib dan lancar, dengan prinsip dasar adalah as-satar wa tasawun, telah menutup dan menjaga perempuan dan menjaga mahramnya. Di antara aturan yang perlu ditetapkan oleh seorang kepala rumah tangga di keluarganya adalah janganlah perempuan itu menjadi orang yang pertama kali bersegera untuk merespon telepon yang berdering, manakala ada laki-laki yang bisa menerima telepon. Jadi antara aturan yang perlu ditegakkan adalah janganlah seorang perempuan itu merespon telepon yang berdering manakala suaminya pergi dalam semua keadaan, dalam semua kondisi. Namun haruslah sesuai dengan pengarahan yang diberikan oleh walul amrinya, yaitu suaminya, dengan aturan-aturan, dengan pertimbangan-pertimbangan yang dinilai tepat oleh suaminya sesuai dengan keadaan wamuqtadayat dan sesuai tuntutan kondisi. Dan menjadi kewajiban sang istri untuk mendengar dan taat terhadap aturan suaminya berkaitan dengan masalah ini, karena adalah aturan dalam kebajikan dan dalam rangka untuk memperhatikan yang terbaik. Watakul musyaka, maka janganlah menentang, membangkang apa yang diminta oleh suaminya dalam hal ini. Maka di sini disampaikan oleh Syekh Abu Zaid satu adab berkaitan dengan masalah telepon di rumah. Maka beliau sampaikan, tidaklah perempuan jika ada telepon rumah berdering misalnya, maka di situ ada laki-laki dan perempuan yang bisa menerimanya, maka yang terbaik dahulukan laki-laki supaya menerimanya jika tidak memungkinkan. Karena laki-lakinya pada sibuk semua, ini bapaknya lagi mandi, ini lagi ini, dan ini maka ya, maka baru kemudian perempuan yang menerima telepon. Demikian juga ketika suami pergi, maka suami bisa membuat aturan dan rangka untuk menertibkan rumah tangga. Kapan istrinya itu menerima telepon dan kapan tidak menerima telepon. Maka mungkin bisa dibuat aturan, kalau HP, maka jika yang telepon adalah nomor-nomor yang tidak dikenal, maka jangan diterima misalnya. Tapi kalau itu telepon dari keluarga atau nomor-nomor yang dikenal, atau satu hal yang nampaknya penting dari orang-orang yang dikenal, maka bisa diterima. Misalnya demikian. Kemudian adab berikutnya, satu adab indah yang ada dalam ajaran Islam yang patut untuk diperhatikan, dan ini juga berlaku dalam dunia komunikasi dan pembicaraan dan telepon, adalah inzalun nas manazilahum. Posisikanlah orang lain pada posisinya masing-masing. Letakkanlah orang itu pada letaknya masing-masing, pada tempatnya masing-masing. Maka jangan jadikan gaya bicara dengan bapak dan ibu seperti gaya bicara sama temannya sendiri. Jangan jadikan gaya bicara dengan orang yang lebih tua seperti ngomong sama adiknya. Namun letakkan dan posisikan masing-masing orang sesuai dengan tempatnya dan kedudukannya. Jangan berbicara kepada orang yang punya jabatan dan kedudukan di masyarakat, Pak Lurah, Pak Camat, ya, mesti ngomong sama kawannya. Maka ra'il adaba, maka perhatikanlah adab dan etika ketika bertelepon dengan menimbang kedudukan al-mutakallim ma'aka, orang yang berbicara bersama Anda. Dan pertimbangkan juga manzilah posisi dia dalam usia. Jangan gaya bicaranya semua sama, apapun usianya, semuanya disikapi seperti teman sendiri. Wal qadr, dalam martabat. Wal qaraba, dalam kekerabatan. Maka di kerabat dengan orang lain, maka berikan gaya berbicara yang berbeda. Wadrisyaan, dan orang yang punya kedudukan di masyarakat, pejabat publik, maka mereka adalah orang-orang yang perlu dihargai, perlu dihormati. Lasiyama di antara orang yang punya kedudukan yang perlu diperhatikan adalah al-alim al-amil, seorang ulama, orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Dia bukan orang yang berilmu yang fasik. Kata orang jarkoni, iso ngajar gak iso ngelakoni, bisa ngomong namun gak bisa beramal. Dia adalah seorang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, maka dia layak untuk kita hormati. Meskipun dia bukan guru kita, bukan yang ngajari kita, apalagi jika dia adalah yang memberikan ilmu kepada kita. Ya, etika, kalimat, kaidah dalam beretika dan bersikap ini adalah berdasarkan sebuah hadis dari Aisyah radhiallahu anha. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan anzilun nasa manazila. Posisikanlah orang lain di posisi mereka masing-masing. Jangan bersikap kepada orang semuanya sama rata. Semuanya disamaratakan. Ini satu sikap yang tidak benar. Hadis ini dihadkan oleh Abu Dawud, demikian juga dihadkan oleh Muslim dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Bukan di intinya Sahih Muslim, namun Muqaddimah Sahih Muslim. Maka hadis ini adalah satu kalimat yang singkat, yang syarat dengan makna. Maka dia sudah termasuk jawab mi'galim. Ini dan satu hadis yang singkat namun syarat dengan makna dan pesan, sehingga dia diletakkan oleh Syekh Sa'di di sebagai salah satu hadis di Bahjah Qulubil Abrar. Ini bukunya Syekh Abdul Manan Sa'di yang mengumpulkan 99 hadis yang tergolong Jawami' Ghalib, yang beliau nilai sebagai Jawami' Ghalib. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirona." Bukalah bagian dari kami, maka ini menunjukkan dosa besar. Orang yang tidak hormat kepada orang yang tua. Bukalah bagian dari kami, kaum muslimin, orang yang tidak sayang dengan yang muda. Demikian juga bukanlah bagian dari kami, artinya dosa besar, orang yang tidak mengerti hak orang yang berilmu di antara kami. Itu maksud dengan mengerti di sini bukan hanya cuma mengerti, ya saya mengerti dia punya hak yang harus dihormati begini-begini, namun tidak dihormati. Nah, itu maksud mengerti di sini adalah mengerti kemudian mempraktekannya. Mengerti dengan hatinya, dengan perkataannya, dan dengan perbuatannya. Dari Imam Ahmad. Maka kesimpulan umum atau pesan umum yang bisa kita simpulkan dari hadis sini adalah anjuruna sama najilau. Nabi perintah untuk menghormati orang yang tua usianya, sayang kepada orang yang muda, hormat dengan orang yang berilmu. Ini pesan umum yang bisa disimpulkan adalah anjulunasa manazilahu, posisikan orang pada posisi mereka masing-masing, posisi tepat mereka masing-masing. Maka orang tidak boleh berprinsip dalam bergaul kan konco dewi terus kemudian sa'inai, itu kan teman sendiri kemudian bersikap semaunya. Meskipun teman sendiri, teman, dia tetap punya punya posisi teman sendiri, namun lebih tua tentu. Teman sendiri, namun dia adalah orang yang punya kedudukan di teman sendiri, namun dia dosen, kita mahasiswa, jangan disikapi seperti teman sendiri yang asli teman sendiri sama-sama mahasiswa. Teman sendiri namun dia adalah dai. Ya, jangan orang punya prinsip kemudian karena ini konco dewi kemudian sainai. Karena teman sendiri kemudian semaunya. Ya, teman sendiri akrab. Namun keakraban karena sudah akrab dengan seseorang, baik hubungannya itu bukan alasan pembenar untuk kita berbuat seenaknya dan semaunya. Namun anzilun nasa manazilahu. Wa rasul amri, dan pokok masalah adalah Islam dan manusia dalam Islam itu bertingkat-tingkat dan memiliki kedudukan-kedudukan berbanding lurus dengan ketaatan dan kemaksiatannya, berbanding lurus dengan bid'ah yang dia lakukan, dan bid'ah pun bertingkat-tingkat. Ada bid'ah yang jelek, berikat bid'ah yang sangat jelek, dan bid'ah yang ringan. Maka orang-orang semacam itu punya porsi sikap yang berbeda-beda. Porsi bergaul kita dengan orang yang soleh, sikap yang kita berikan pada orang yang soleh, orang yang taat, jangan disamakan dengan orang yang bergaul dengan, bersikap dengan orang yang ahlul maksiat. Jangan disamakan dengan ahlul bid'ah, dan ahlul bid'ah pun jangan disamaratakan semua. Antara yang bid'ahnya parah dan bid'ahnya ringan. Adapun etika adapun bergaul dengan orang-orang kafir, maka orang kafir punya sikap-sikap yang khusus diberikan untuk mereka tentang masalah penghormatan, tahiyah atau ucapan salam, dan kadar berbicara yang layak untuk bersama orang kafir dan seterusnya. Maka ringkasnya, maka hendaklah menemani Anda kemuliaan seorang muslim ketika Anda bergaul dengan orang kafir, maka hendaklah ada pada diri Anda kemuliaan seorang muslim. Namun min ghairi kibriya, namun kemuliaan seorang muslim ini bukan berarti kemudian menyombongkan diri. Demikian pula bukan pula tanfir, memberikan sikap-sikap yang menyebabkan orang itu lari dari Islam, kasar, keras, yang tidak pada tempatnya. Demikian pula jangan terlalu merendah, yang merendah tersebut menyebabkan hatmi hakin syar'iyin mu'tabarin, menghancurkan hak syar'i yang diakui. Mohon jangan pula terlalu merendah. sehingga menjatuhkan harga diri di hadapan orang kafir. Maka inilah kesimpulan sikap yang kita berikan ketika kita berinteraksi dengan orang kafir. Ini jadi teman, ya, jadi kenalan kita, tetangga dan yang lainnya. Maka kita bergaul dengan mereka dengan membawa kemuliaan Islam, jangan terlalu merendah, merunduk-runduk. Namun bukan berarti ini sombong, bukan berarti kemudian memberikan sikap-sikap menyombongkan diri, juga bukan berarti mengeluarkan sikap-sikap tanfir yang menyebabkan dia lari dari Islam karena bergaya, karena sikap yang keras, kasar. Namun jangan pula terlalu merendah sehingga menghancurkan kehormatan diri kita, satu hal yang diakui oleh syariat. Kemudian jika kawanmu berbicara kepadamu, fawajata, maka anda jumpai etika yang dia berikan itu kurang dari biasanya. Dia gak biasa kayak gini, gak semacam ini dia ngomongnya. Maka kok jadi marah-marah, teriak-teriak. Maka janganlah sikap dia tersebut mempengaruhi dirimu, lalu engkau berbuat kasar kepadanya, bersikap kasar padanya. Namun carikanlah untuk temanmu itu dalam hatimu alasan, alasan yang menyebabkan kita bisa memaklumi sikapnya. Maka kenapa kok bahasanya kok ketus, kok gak bersahabat? Maka boleh jadi dia punya dia punya urusan yang perlu mendapatkan perhatian, porsi perhatian yang lebih besar, yang itu lebih penting. Maka dia kemudian ngomongnya pendek-pendek, ketus, sangat seperlunya sekali. Atau dia sedang menghadapi dan menjumpai maghayyara mizajahu, sesuatu yang mengubah temperamennya. Wah, dia ini temperamennya lagi naik. Mungkin dia ada lagi masalah sama istrinya, atau ada masalah sama anaknya, lagi emosional. Kemudian temannya juga ikut ke kecipratan. Maka mungkin demikian. Atau dia sedang menghadapi sesuatu yang mengkeruhkan jernihnya kehidupannya, yang mengganggu kenyamanan hidupnya, kenyamanan hatinya. Maka hendaknya anda berbaik sangka, semoga Allah menjaga anda ketika kita jumpai kawan kita kok bersikap-sikap yang tidak biasanya. Namun jika terbentuk di sisimu berbagai indikator dan bukan sekedar was-was, indikator nyata bahwasannya sikap kasar orang tersebut adalah sikap kasar memang karena untukmu, fakun khafifa dhilli ra'akallahu saniyatan, maka jadilah engkau seorang yang, kalau bahasa letter-letternya, Pak, tipis bayangannya, tipis bayangan. Semoga Allah menjagamu untuk kedua kalinya. Ya, maka sikap dia itu jangan terlalu dibayang-bayangkan sampai berhari-hari. Namun ya, ini jengkel sama saya, namun ya sehari habis itu lupakan saja.
jangan terlalu kelamaan sampai seminggu, berbulan-bulan, sampai setahun, maka sikap itu tak kenang sampai bertahun-tahun.
Kemudian wa minal adab, dan di antara etika dalam berbicara adalah alat tertasil, janganlah engkau berkomunikasi dengan seseorang wa anta fidarika, sedangkan anda di dalam rumah, di tengah-tengah suara yang tidak karuan, anak-anak aku pada main ribut, tengcuit, kata orang Jawa ya. Ini teriak sana, teriak sini ya. Ibunya juga sambil teriak-teriak karena anaknya rame ya. Jangan semacam ini kemudian malah telepon. Wadujid dan teriakan-teriakan anak-anak. Fa'alaika bitasawun, maka hendaklah engkau menjaga diri dan menjaga kehormatan. Wahidul awrat, menjaga diri dari hal-hal yang memalukan untuk diketahui oleh orang lain. Maka jika demikian, maka ini adab ini bisa kita katakan bukan hanya untuk ketika berhubungi, namun juga untuk menerima telepon. Ini satu hal yang ya tidak layak, satu aib, satu awrat. Nih, anak-anak lagi rame-rame ya, teriak-teriak, kemudian terdengar suaranya semacam itu pada orang lain. Maka jaga, ini adalah aurat, satu hal yang memalukan. Nih, jangan dinampakkan, jangan diperlihatkan. Wa idhabul makromat, maka nampakkanlah kemuliaan. Nampakalah kemuliaan, suasana rumah tenang, maka nerima telepon atau kemudian bertelepon. Wala tahmiluka al-ulfatu ala tabadzul tabadzul, maka janganlah keakraban antara anda dengan orang yang anda hubungi itu mendorong anda untuk tabadzul, untuk bersikap terlalu biasa, seakan-akan seperti bagian dari keluarga sendiri, sehingga dia bisa kita perdengarkan dan kita perlihatkan kepadanya hal-hal yang sebenarnya kurang, sebenarnya satu hal yang agak memalukan untuk diperlihatkan. Tabadul itu artinya ya biasa, ya, apa adanya, terlalu apa adanya. Maka janganlah ulfah, keakraban kita dengan seorang kawan itu kemudian mendorong kita untuk bersikap terlalu apa adanya, tanpa menimbang ini dan itu. Kemudian demikian pula al-ulfah, keakraban antara anda dengan kawan, janganlah mendorong anda. Demikian juga kokohnya persahabatan mendorong anda ketika berbicara untuk kohkohah, tertawa terbahak-bahak. Kemudian isfah, Allah alam itu dilewati dulu. Watabandul, kan tadi terbandul, terlalu apa adanya. Fa'inau, kenapa? Karena terbiasa tertawa terbahak-bahak dengan teman akrab. Jika ini terbiasa, maka akan mendorong Anda untuk istimrok, merasa nikmat dengan sikap semacam ini ditujukan kepada orang lain. Maka jadilah hal seperti itu menjadi tabiat yang melekat pada diri. Tabu'an laka menjadi tabiat dirimu, tu'abihi, akhirnya engkau terkenal dengannya. Dikenal di masyarakat sebagai orang yang suka tertawa atau berapa, atau orang yang semacam itu. Karena sebagaimana dikatakan dalam dikatakan oleh orang Arab, man aktsara syai'an urifa bihi. Siapa yang sering melakukan satu hal, maka dia akan dikenal, undang, tenar dengannya. Kalau ada orang yang jadi karena keakraban terlalu berlebihan terus apa-apa kemudian tertawa seenaknya, maka akan kondang jadi orang semacam itu. Nah, berkaitan dengan kaidah dalam dalam berhubungan dan interaksi yang Nabi katakan anzilun nasa manazilahum, ini posisikanlah orang dengan posisinya masing-masing. Maka kalau kita bawa ke dunia handphone, karena pada dasarnya yang dibicarakan oleh sebagai objek di dunia telepon rumah, maka ya di antara bentuk anzilna sama nazilau adalah ini, tidak semua orang itu ini, ada orang yang di SMS cukup dan ada orang yang di SMS itu kurang sopan. Maka itu satu hal yang perlu dibedakan. Kita ini mau komunikasi sama siapa, perlu ditimbang. Apakah dia adalah orang yang sekedar SMS itu sudah etis, sudah sopan, ataukah dia adalah orang yang SMS padanya itu satu hal yang kurang etis, sehingga harus telepon, harus dibedakan. Kalau mau hubungi Pak Camat, SMS, wah tidak sopan. Nah, kurang sopan, kecuali Pak Camatnya sudah mengatakannya, SMS saja, Mas, ada perlu lain. Jadi kalau pada asalnya kita belum kenal, kita tidak akrab, maka kita ada perlu, kita yang butuh, kita yang perlu, maka ya, telepon. Maka bedakan siapa orang-orang yang kedudukannya itu mengharuskan kita cukup dengan SMS, dan ada orang-orang yang posisinya itu menyebabkan kita harus telepon. Demikian juga apa yang mau dibicarakan itu juga perlu dipertimbangkan. Karena satu topik pembicaraan yang sama lewat SMS gak masalah, namun topik pembicaraan yang lain itu lewat SMS kurang sopan. Maka perlu dibedakan. Ini kalau mau membicarakan semacam ini, masalah lewat SMS, sampai orangnya dikerjain SMS-nya sampai berkali-kali panjang. Ini kan ngerjain orang yang dihubungi. Sekali SMS 5 SMS itu pun ada 10, wah, bacanya satu-satu dibikin kerjaan dan kerepotan tersendiri. Nah, tentu tidak layak. Maka hal semacam ini mau cerita panjang lebar lewat SMS. Makanya ketemu langsung atau janjian kapan bisa ketemu atau telepon. Maka sikap orang dengan benar, topik pembicaraan semacam ini itu cukup dengan SMS ataukah lebih, namun harus dengan telepon. Demikian juga mimbab anzilna sama nanzilahu, posisikan orang sebagaimana posisi yang layak untuk dirinya adalah dan yang kita lihat kita komunikasi dengan siapa, Kemudian hindarilah, jauhi bahasa-bahasa yang mendesak dan merepotkan orang lain. Orang SMS mau tanya, namun merepotkan orang lain dengan mengatakan jadi SMS, dia menuntut orang yang di SMS untuk segera menjawab, tolong cepat dijawab. Padahal dia bicara pada orang yang tidak kenal dengan dirinya, bukan teman akrabnya. Cuma SMS mau tanya, tanya masalah agama, SMS ke ustaz, cepat balas ya ustaz ya. Ini ya kan mau cepat dibalas, ditelepon saja. Kalau mau cepat direspon, ditelepon. Enggak kemudian pakai bahasa, cuma tanya lewat SMS, habis itu kemudian nonton supaya cepat dibalas. Padahal faedah SMS itu adalah tidak cepat dibalas. Dan manfaat SMS itu apa? Kita ingin komunikasi dengan seseorang, boleh jadi beliau lagi sibuk, maka kita tidak ingin mengganggu kesibukan beliau, maka kita kirim SMS supaya nanti kapan longgar beliau bisa merespon. Itu fungsi SMS itu, kapan longgar, kapan longgar, bukan harus cepat dibalas. Kalau harus cepat dibalas dan direspon telepon, maka ini bahasa yang tidak menimbang kaidah anjulunasa manazilah. Demikian juga atau merepotkan orang lain dengan kata-kata sebarkan. Ini kata-kata sebarkan ini ini perlu dilihat yang dikirim itu siapa gitu. Yang perlu dikirim itu siapa? Kalau yang dikirim temannya, tolong sebarkan, enggak masalah. Maka yang dikirimnya ustadznya, tolong sebarkan. Itu ya tidak menimbang kaidah anzilunasa manazilahu. Kemudian saghlul intidhar, kesibukan menunggu, ya, maksudnya apa? Nada dering, nada panggil. Maka ada berkaitan dengan nada dering, nada panggil, ya, kita nunggu ada respon ataukah tidak. Maka di sini intidhar, nunggu. Nah, nunggunya diisi dengan apa? Maka manusia fiada dalam masalah ini ada dalam dua kelompok yang bertentangan. Ada orang yang nada tunggunya, nada panggilnya, nada deringnya itu adalah bilahwi, hal-hal yang melalaikan, yaitu nyanyian, musik dan semacamnya. Fahadha haramun, maka nada tunggu, nada dering, nada panggil berupa musik hukumnya adalah haram. Tidak ada perselisihan yang mu'tabar dalam masalah ini. Tidak ada perselisihan yang mu'tabar yang dianggap keberadaannya dalam masalah haramnya musik. Maka di sini terdapat faedah yang disampaikan oleh, yang diberikan oleh Sebekah Abu Zaid, bahasanya khilaf ulama tentang masalah musik adalah bukanlah khilaf mu'tabar. Bukanlah perbedaan pendapat yang diakui sebagai perbedaan pendapat. Maka memang realitanya ada beda pendapat dalam masalah ini, namun karena lemahnya, sangat lemahnya alasan yang membolehkan, maka seakan-akan dianggap tidak ada. Maka tidak semua perselisihan ulama itu mu'tabar, tidak semua perbedaan pendapat di antara para ulama itu mu'tabar. Maka di antara sesuatu masalah yang memang secara realita ada beda pendapat, namun dianggap seperti tidak ada beda pendapat, maka itu disebut khilaf ghairu mu'tabar, nizak ghairu mu'tabar, perbedaan pendapat yang tidak teranggap sebagai perbedaan pendapat. Dan di antara contohnya adalah khilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama berkaitan dengan masalah hukum musik. Kan ada banyak masalah, tidak sedikit masalah yang khilafnya adalah khilaf mu'tabar, perbedaan pendapat di dalamnya adalah perbedaan pendapat yang diakui. Maka itulah perbedaan pendapat yang kita hormati, siapa yang mengambil pendapat yang beda dengan kita dalam masalah itu. Kemudian yang kedua, ada orang yang menyibukkan lahatatil intidar, detik-detik menunggu. Maka dia isi nada deringnya, nada tunggunya, nada panggilnya, dia isi dengan ayat Al-Quran. Maka ini kebalikan dari tadi, tadi musik, kalau ini Al-Quran. Atau ada yang zikir, atau ada yang azan, dan semacam itu. Kadang ada tunggu berupa bacaan Al-Quran, ada yang maaf, zikir bangun tidur atau zikir mau tidur atau adzan. Maka kata saya, bakar Abu Zaid berkaitan dengan nada dering atau tanda tunggu berupa adzan, berupa adzan Quran, beliau katakan wa in nubla al hadfu fi hadha, meskipun mulia tujuan dari perbuatan semacam ini. Maksud orang yang punya nada dering Al-Qur'an, nada dering nada tunggu adzan, itu maksudnya maksud yang mulia, ya kan? Niatnya niat yang baik, masyaallah, niat yang baik, niat yang bagus. Namun niat yang baik ini dan tujuan yang mulia ini tidaklah bisa membenarkan perbuatannya. Tidaklah menyebabkan bolehnya perbuatannya. Maka beliau katakan tidak boleh. Ghairu sa'ir, tidak boleh. Nada tunggu berupa Al-Quran, adzan, zikir. Kenapa? Apa alasannya? Maka alasan yang beliau sampaikan di sini untuk melarang nada dering, nada tunggu berupa ayat Al-Quran, adzan dan semacam itu, alasannya adalah tahakum fil wukuf ala usil ayatil Qur'an, karena memastikan berhenti di akhir ayat atau di potongan yang sesuai jika itu isinya hadis, atau nunggu adzan sampai selesai kalau itu isinya adzan, atau zikir dan itu nunggu sampai selesai, itu satu hal yang tidak mungkin. Fayaqa wukufun, maka yang terjadi kalau orang mengisi nada deringnya dengan nada tunggunya dengan ayat Al-Quran, maka yang sering terjadi, maka dia akan wakofkan bacaan Al-Quran itu dengan wakof yang tidak benar. Maka dengan wakaf yang ghairu mardhi, yang tidak bisa diridai dan tidak bisa diterima secara syariat. Maka kalau nada deringnya Al-Quran, maka kemudian dia mau angkat telepon tersebut, sering-sering orang tak nimbang ini akhir ayat atau akhir kalimat yang pas ataukah tidak. Namun ya begitu bunyi udah langsung diangkat, padahal berhentinya pas fawailul lil musallin, misalnya klik celaka orang sholat, kemudian diangkat. Ini wakaf yang ghair mardhi, ini adalah wakaf ayat Al-Quran ya, tidak pada tempatnya. Entah lagi adzan baru la ilaha, terus diangkat.
apa pas? Tidak pas. Dan itu satu hal yang sebuah keniscayaan dalam dalam telepon. Nah, mungkin kemudian akan ditunggu sampai selesai ayat Al-Qur'annya, ditunggu sampai akhir ayat atau pas potongan yang pas. Dah, prakteknya tidak demikian. Maka jadilah itu wukuf dan berhenti yang tidak pada tempatnya. Jadi yang beliau jadikan alasan toh tidak bolehnya hal ini. Terus solusinya gimana? Walihada, oleh karena itu maka yang benar lahada waladak. Maka janganlah anda isi nada dering anda, nada tunggu, nada panggil anda dengan yang ini, yaitu ayat Quran, azan, bacaan hadis, tidak pula yang itu. Itu musik. Di sini beliau katakan waliyah pokok al-muntadir ma'asama asa kita. Maka tidaklah orang yang menunggu ini, yang dia mendengar mendengarkan sama'ahnya, mendengarkan teleponnya, biarkan saja ya, tidak ada suara apa-apa kecuali suara standar tut, tut ya. Sehingga pembicaraan dimulai. Dan apa bahayanya hal ini? Apa jeleknya hal ini? Tidak ada hal yang membahayakan dengan semacam ini. Tidak ada faktor pendorong di taraf untuk bernikmat-nikmat, bersenang-senang atau ighal berlebih-lebihan, wata'amuk dan berlebih-lebihan dalam menimbang perasaan orang lain yang menyebabkan kita melakukan satu hal yang tidak diperbolehkan. Maka maka sikap yang benar hindari musik, hindari pula ayat Al-Quran dan semacam itu. Namun pakailah nada dering yang standar. Juga enggak perlu kemudian aneh-aneh, bikin kodok, bikin apa, bikin ini, bikin orang ketawa, lucu, apa-apa. Enggak usah. Kemudian orang pakai saja yang standar. Begitu bebas dari masalah. Nah, alasan yang lain untuk melarang nada dering dengan adzan dengan Al-Qur'an bisa kita tambahkan. Alasan yang lain adalah tidak menutup kemungkinan hal ini bunyi saat orang di WC misalnya. Saat orang di WC mengkaji Al-Qur'an bersuara dari WC. Satu hal yang buruk, satu hal yang jelek. Kemudian alasan yang lain yang bisa kita tambahkan adalah orang yang nada deringnya itu Al-Quran atau nada deringnya itu adzan, maka ada padanya kesumpahan dengan orang yang benci dengan Al-Quran. Begitu terdengar Al-Quran langsung dimatikan. Enggak kemudian dinikmati sampai selesai, oh, dimatikan. Benci sekali dia dengar. Dengan terdengarnya Al-Quran, Al-Quran terdengar langsung matikan. Maka ini sikap yang menyerupai orang yang tidak suka dengan bacaan Al-Quran. Dan ini adalah ya, tasabuh dalam masalah ini adalah satu hal yang tidak sepatutnya terjadi. Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau buku ini sudah selesai, insya Allah kita akan lanjutkan dengan Hirasatul Fadilah karya Syekh Bakar Huzaid. Ini bukunya Syekh Bakar Huzaid tentang masalah perempuan.
Ustaz, yang tadi ketika kita dengar wanita baca Quran, seandainya kita di masjid, kemudian kita